habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeen internetka ee v o a somaly com fiid wanaagsan dhegeystayaal waa isniin 17-ka bisha juun ee sanadka 2024 waa 7-dii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan todobaad aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah dhimasho ka dhacday goob lagu qaybinayay hilib magaalada beledweyne.
Inta la xaqiijiyey qof shacab ah ayaa ku dhintay, laba qof kalena waa ay ku dhaawacantay. Shaqaaqo maanta ka dhacday meel lagu qaybinayay hilib udxiye ah oo loogu talagalay dadka barakacyaasha ah in loo qaybiyo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan kulayl iyo qabow aad u daran oo toddobaadkan la filayo in ay saraakiisha Maraykanku ay uga digaan dadka degan gobollo kala duwan oo ku yaala dalka Maraykanka. Xubintii qorbe iyo doodi gaabneyd ayaad maqli doontaan iyo weliba faaqidaadda ciyaaraha. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa kala diray golihii wasiirada ee dagaalka ee saameynta badnaa, kaasoo u xil saarnaa in uu hago dagaalka Gaza, sida ay sheegeen saraakiisha Israa'iil. Talaabadan ayaa imanaysa maalmo un kadib markii xubin muhiim ah oo ka tirsanaa golahaasi uu ka baxay dowladda sababo la xidhiira niyadjabka ka dhashay qaabka uu u hogaaminayo Israa'iil uu u maray dagaalka. Talaabadan ayaa uu maanta qaaday Netanyahu ayaa si weyn loo filayay kadib markii uu ka baxay Benny Gantz oo dowladda horaantii bishan, taasi oo uu sheegay inay timid kadib markii ay sii kordheen niyadjabka ka dhashay sida Netanyahu uu u maareeyay dagaalka. Maqnaanshaha Gantz ayaa ka dhigtay Netanyahu in uu ku tiirsanaado xulafadiisa xagjirka ah si uu xukunka u sii hayo, waxaana uu kala diridda golaha wasiirada ee dagaalka ay hoosta ka xariiqaysaa in isbeddel uu soo socdo iyada oo Israa'iil ay sii waddo dagaalka 8 bilood ka badan ee ka socda Gaza. Saraakiisha oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo sababo la xidhiira in aan loo ogoleyn in ay warbaahinta kala hadlaan isbeddelka dhacay, ayaa sheegay in hadda kadib Netanyahu uu madal kooban oo ka mid ah xubnaha dowladdiisa kala hadli doono arrimaha xasaasiga ah ee khuseeya dagaalka Gaza. Ra-iisul wasaaraha Shiinaha Li Qiang ayaa isniinta maanta ah ay booqasho uga bilaabantay dalka Australia, booqashadaasi oo noqotay tii ugu horreysay oo uu ra-iisul wasaaraha Shiinaha ku tago Australia muddo 7 ah. Li Qiang waxa uu isla maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese, iyaga oo wada hadlay xiriirka ganacsi iyo ammaanka iyo arrimaha gobolka. Sidoo kale waxa ay ka wada hadleen arrimaha la xidhiira qoraa u dhashay dalka Australia oo ku xidhan dalka Shiinaha. Ra-iisul wasaaraha Shiinaha Li Qiang oo ah shaqsiga labaad ee ugu sarreeya Shiinaha marka laga yimaado madaxweyne Xi Jinping ayaa booqashadiisa Australia loo arkaa mid calaamad u ah xasilinta xiriirka labada dhinac kadib madmadow diblomaasiyadeed oo labada dhinac soo kala dhexgalay, kaas oo ku qotamay xanibaadda ay Beijing saartay badeecad lagu qiyaasay ilaa $20 bilyan oo Australia u dirto Shiinaha, iyo sidoo kale khilaaf ku salaysnaa arrimaha difaaca iyo gaashaandhigga. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen markii tareen kuwa xamuulka qaada ah uu ku jiiray dad rakaab ah gobolka bari ee West Bengal ee dalka Hindiya. Iyadoo ay socoto howlaha samata bixinta ee gobolkaasi ka jirta, ayaa madaxa maamulka Mamata Banjri waxa ay qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada ay ku sheegtay in dhakhaatiirta iyo kooxaha ka jawaabaya masiibadan ay wadaan howlo samata bixin ah oo ka socda gobolkaasi uu shirka tareenka uu ka dhacay oo ku dhow degmada Darjeeling. Afhayeen u hadlay shirkadda tareenada ee gobolkaasi waqooyi bari ee dalka Indiya ayaa sheegay in 3 ka mid ah 8 qof ee geeriyootay ay ahaayeen shaqaalaha tareenka. Ugu yaraan 25 qof ee kale ayaa ku dhaawacmay isbuurasho ka dhacday arrintaasi awgeed. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu uga idil warkii caalamka. Dhegeystayaal, nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii dabley hubaysan ay soo weerareen goob dadka lagu qaybinayay hilib loogu talagalay munaasabadda ciidda oo ka dhacaysay magaalada Beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqaare ayaa warbixintan kasoo diray Beledweyne.
Inta la xaqiijiyey qof shacab ah ayaa ku dhintay, laba qof kalena waa ku dhaawacantay shaqaaqo maanta ka dhacday meel lagu qaybinayay hilib udhiya ah oo loogu talagalay dadka barakacyaasha ah in loo qaybiyo. Dhacdadan oo ka dhacday kaan barakacyaal ah ayaa saraakiil u hadashay lamaha amnigu, waxay sheegeen in ilaalo ku sugnayd goobta hilibka lagu qaybinayay. Dadkii loo qaybinayay ay hal mar ku soo xoomeen, rasaas ay kor u ridayeen, qaarkood ay noqotay inay ku dhaawacmaan kuna dhintaan dadkii wax loo qaybinayay. Sidoo kale waxaa jirtay magaalada meel kale oo hawshan oo qaybinta ay ka socotay, laakiin taa wax shaqaaqa ah ama dhibaato lagama soo sheegin. Saraakiil u hadashay booliiska ayaa waxa ay sheegeen in ay baarayaan dhacdada sida ay ku dhacday iyo dadkii falka ka dambeeyey, baaritaan ay ku hayaan. Sidoo kalena goobtii qaybintu ay ka socotay kaam shabeelle ay istaagtay kadib markii dhacdada dhimashada iyo dhaawaca ah ay ka dhacday.
Hadiisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Isbedello kala duwan oo dhinaca cimilada ah ayaa laga yaabaa in khubarada saadaasha hawada ee Mareykanku ay uga digaan dadka ku nool gobollo kala duwan oo ku yaala dalka Mareykanka. Warbixin ay ku haladoo Reuters arrintaasi qoftay waxaynu haysaa Sahra Ciidamo.
Kulayl aad u daran meelaha qaar iyo qabow gaaray heer uu barafoobo ayaa toddobaadkan laga dareemayaa gobollo ka mid a dalka Mareykanka. Saraakiisha ayaa digniino kala duwan u diray dadka degan gobollada koonfur galbeed ee Mareykanka inay aad uga taxadiraan maadaama uu kulayl badani uu kaga imanayo dhinaca bariga, halka roobab mahiigaan oo daadabuuta la filayo inay ku fatahaan gobollada ku teedsan geeska iyo badweynta Atlantikada, kuwaasi oo laga cabsi qabo inuu ku keeno baraf iyo daadad xoogan gobollada waqooyiga galbeed ee Mareykanka. Gobollada kulaylka aadka u darani ka jira waxaa ka mid a Arizona, New Mexico iyo gobollada Texas iyo Colorado qaybo ka mid a, iyo weliba gobolka Kansas, iyadoo heerkulka cimiladu uu aad u daran yahay lagana yaabo inuu ka sii daro. Qabow aad u daran oo aan xilliyadan la filayn ayaa isna ka dhacayo gobollada waqooyiga galbeed ee Pacifica. Barafkuna wuxuu u socday waqooyiga ilaa buuraha Rocky. Roobab culus ayaana la saadaalinayaa inay ka di'i doonaan gobollada bartamaha Mareykanka ilaa kuwa waqooyiga dhexe iyaga oo sii xoogaysanaya. Waaxda saadaasha cimilada qaranku waxay ku qiyaastay in ka badan 3.6 milyan oo qof in halistaasi cimilada ee kala duwani ay saameynayso, waxaana laga dareemayaa laga soo bilaabo koonfurta galbeed ilaa waqooyiga, gaar ahaan Denver ilaa Chicago. Geesta kale, heerkulka magaalada Phoenix wuxuu sabtidii gaaray 4.4 qiyaasta Celsiuska, balse axaddii shalay ayuu hoos uga yar dhacay heerkulku intaasi. Heerkulka magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ayaa 2 toddobaad ee ugu horreeyay bisha Juun gaaray heer aad u daran oo aan hore loo arag. Bayaan ka soo baxay waaxda saadaasha cimilada qaranka ayaa u dhignaa sidan: waxaanu kula talinaynaa in qof waliba uu yareeyo waqtiga uu bannaanka ku qaadanayo inta u dhaxaysa saacadaha 10 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, waxaana dadka looga digayaa inuu ku dhici karo fuuqbax saacadahaasi inta u dhaxaysa haddii ay dibadda u baxaan, waxaana dadka lagula taliyey in ay qaataan biyo isla markaana ay xidhaan dhar khafiifa oo dabacsan. Kulaylku wuxuu si gaar ah khatar ugu ahaa sannadihii ugu dambeeyey gobolkaasi Arizona, waxaana la diiwaan geliyey 645 qof oo ku dhintay sababo la xiriira kulaylkaasi sannadkii hore 2023-kii xilliyadan oo kale. Waxaana degmada Phoenix samaysay sannadkan diyaar garow aad u xoogan, iyadoo la sameeyey in ka badan 100 xarumood oo qaboojin ah oo dadku ay fadhiisan karaan, kuwaasi oo furnaa 1 bishii March laga soo bilaabo. Waxaana loogu talagalay dadku inay ka helaan biyo qabow iyo goobo qabow oo ay fadhiisan karaan inta lagu jiro saacadahaasi aadka u kulul. Gobolka dariska la ah ee New Mexico ayaa isagana heerkulku wuxuu marayaa ku dhawaad 24 digrii oo darajada Celsiuska ah maanta oo Isniina, waxaanay lafahaantoodu sameeyeen diyaar garow wax ku oola. Axaddii shalay, heerkulku wuxuu ahaa 24 digrii oo Celsius gudaha magaalada El Paso ee gobolka Texas, waxaana halkaasii laga furay shan xarumood oo qaboojina oo ay dadku ku nasan karaan biyo qabowna ka heli karaan. Heerkulka gobolka Colorado waxa uu gaaray inta u dhaxaysa 2.32 ilaa 7.3 celcelisahaan. Muujadaha kulaylka daran ayaa aad ugu sii gudbay dhinaca bariga maalintii Axad iyo shalay. Dhinaca gobollada dhexe ee Maraykanka ilaa gobollada galbeedka waxaa laga digayaa khatarta duufaano iyo roobab xoogan oo daadad wata. Sida muuqata, heerkulku wuxuu u sii fidayaa dhinaca bari ee waqooyiga, gaar ahaana gobolka Washington iyo bartamaha Atlantica iyo sidoo kale New England, kuwaasi oo kulaylka laga dareemayo uu yahay mid aan caadi ahayn. Waana markii ugu horreysay ee heerkul intaasi leeg laga dareemo tan iyo sanadkii 1936, iyada oo dalka intiisa badan uu ka jiro baraf xoogan, taasi oo laga dareemayo waqooyiga Rocky, qaybo ka mid a Montana iyo waqooyiga bartamaha Idaho oo ka mid a meelaha digniintaasi loo diray. Daadad xoogan ayaa iyagana laga cabsi qabaa inay ku fatahaan koonfurta Florida, halkaasi oo qaybo ka mid a deegaanada Miami iyo agagaarkeeda roobab xoogani ay ka jireen maalmahanba dabaylana ay u dheer yihiin.
Aad ayuu mahadsantahay Sahar Ciidan Nuruur, bixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa kala diray golihii wasiirada ee dagaalka ee saameynta badnaa, kaasi oo u xilsaarnaa in uu hago dagaalka Qasba, sida ay sheegeen saraakiisha Israa'iil. Warbixin ay sheekadan ka qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa inoo soo koobisa Saare Cabdixamed.
Tallaabadan uu maanta qaaday Netanyahu ayaa si weyn loo filayay kadib markii ka bixitaankii Benny Gantz uu ka baxay dowladdiisa horraantii bishan, taasi oo uu sheegay inay timid kadib markii ay sii kordheen niyad jabka ka dhashay sida Netanyahu uu maareeyay dagaalka. Maqnaanshiyaha Gantz ayaa waxa ay ka dhigan tahay Netanyahu inuu ku tiirsanaado xulafadiisa xagjirka sida uu xukunkiisa u sii wadan lahaa, waxaana kala dirista golahan wasiirada ee dagaalka ee hoosta ka xariiqaysa in isbeddel ku socdo iyadoo Israa'iil ay sii wado dagaalkeeda 8 bilood jirsada ee ka socda Gaza. Saraakiishan oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo sababo la xiriira inaanan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan kana hadlaan isbeddelka dhacay, ayaa sheegay in hadda kadib Netanyahu uu madal kooban oo ka mid a xubnaha dowladdiisa kala hadli doono arrimaha xasaasiga ah ee ku hareereysan dagaalka Gaza. Waxaa kuwaasi ka mid a ayaa la yiri golaha amniga, halkaasi oo xulafadiisa midigta fog ee kasoo horjeeda heshiiska xabad joojinta, islamarkaasina taageersan in dib loo qabsado Gaza ay xubno ka yihiin ku badan. Golaha wasiirada ee dagaalka ayaa la dhisay maalmo kadib bilowgii dagaalka Gaza, markii Gantz oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee siyaasadda dhexdhexaadka uu ku biiro xulafada si loo muujiyo midnimo kadib markii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar eena dhaaftay weerarka. Gantz ayaa dalbaday golo kooban oo yar oo inay hayaan dagaalka dalkaasi ama jarahiisa, ayadoo isku dayaan in dhinaca kaleetana uu dhinac u riixaan xubnaha midigta fog ee dowladda Netanyahu. Waxa ay ka koobnaayeen 3 xubnood oo kale ah Gantz, Netanyahu iyo wasiirka difaaca Yoav Gallant, waxayna si wada jira u qaadan jireen go'aano si ay markaasi hal dhinac uga soo wada jeestaan dagaalka. Is-casilaada Gantz ayaa inkasta oo aysan halis toos ah ku ahayn xukunka Netanyahu, waxa haddana ay ruxday siyaasadda Israa'iil xilligan xasaasiga ah ee lagu guda jiro. Madaxii hore ee militariga Israa'iil ayaa loo arkaa mas-uul xoojiyay muuqaalka Israa'iil ee saaxiibada caalamka dagaalkaasi xilli Israa'iil ay ku jirto xilligeedii loogu go'doominta badnaa dunida. Dowladda Netanyahu ayaa ah tii ugu diin garab adkayd abid. Hannaanka baarlamaanka Israa'iil ee kala qaybsanaanta badanna waxa Netanyahu uu ku qasbay inuu caawinaad ka raadiyo xisbiyada yaryar ee midigta. Isla markaana iyadoo aysa jirin taageero xisbiga Gantz ah, Netanyahu ayaa waxa qasab ku noqon kara in uu u sii durqo dhanka xulafadiisa midigta, kuwaasi oo marar badan ballan qaaday in ay ridi doonaan dowladdiisa haddii aanan la fulinin dalabaadyadooda. Dadka dhaliila arrimaha Israa'iil ayaa sheegay in go'aanada Netanyahu ee dagaalka ay si weyn u saameysay xagjirnimada ku jirta dowladdiisa. Netanyahu ayaa beeneeyay eedeymahaasi wuxuuna sheegay in maanku uu ku hayo waxa ugu wanaagsan ee dalkiisa.
Aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdixamed oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. كدغسنا غلا سوتسان ولانت اف سومالي في او اي سيديد اي تدباتن ودن او كقيب غليي شير لبا معلومات سعودي كاس او لوغ هدلي نبت كدعد يوكرين لغونا قفي دلك سويسرلاند ايا لهو ساهي دوكيومنتي شيغيا ان مدح بلاند دولت اي يوكرين اي اس اس او تهي هيشيس نبدت او روشكا لالا غلا وحا كلي او دوكيومنتي لغو قري ان يوكرين اي ودا هدا لفرتو روشكا سي دغالكا لو سو افجرو ربحنتان او قري حفيز كورك في او اي وحا سوكو بي محمد عبد حسن سندري
مسؤولين تي جوغي سيركي كدع عدل كسويزلان وحكمي ده هالة تليها أمنيقة قران كامرين كجوغ سوليفان كاسي او اماني سويمات كدلال كودو بقول ايو هيا ده عالميه وحاولي وحشر مدحيات كسو بحي ايا قيحي اساس كسيدة اي نبضيو اكتهاي ايا مبادي ده كوغران عهديقة قرامدة ميدوبي ايا كوو شرعيه ده عالميه شير جرايدو وقبطي ايام مدحوينها يوكرين فلاديمير زيلينسكي وسنا شاغي ان اي جيران لبا ودو روشكا لو خصبي كرا انو نبض قاطو تكواد ايو شاغي ان اي تاي دبلوماسيادا طلبادنا اي تاي هنان دفاع وحوق بدن اي عيدن اود له وحوري غوشينا اوغويني طبعا ودغالكو ودمادا وانا سيده كليا انو كوسي جيري كرنو وحان سمايننا وح ولبا او ان سمين كرنو سي دغالكا لو جوجيو مانتنا وا تلابدي كواد وانا ميد حوق بدن ايو ييري شركة سويسرلان روشكا لغمو مرتي قادن ارنتاسي او يرينيسا رجدا ان نبد لغارو شينها او حلو فردو لا روشكا اسنا كما قيب جلين هالك دلك برازيلنا او شرك في قيب جلسي دي كرجوغي دلالك انديا سعودي عربيا يستقى اماراتك عربتا ايا كم دها دلالك ان يغو ساححين دوكمنتكي قنانتكا ها كاسي او فافاهي الرماها امنيا نوكليركا سوغنان تعنتضا يسوي دارسيغا محابيستا بيانك شركة كسو بحي أسدو كلب بورية إن عرور تلم سافرية ديب لوغو عليو قويسس كودا رئيس الوزارة دلك قطر شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أيا شركة كشاقي إن دلك سوهري أمرتي قليه وذا هذا الدحمري وفودك كلا سعودي دلالك يوكريني روشكا كاسي أو كساب سنة ديبو مدين تا عرور تا يو قويسس كودا إلا يهدنا أي ديبو مدين أفر يسودن عرور يو قويسس كودا حصيشي أي هول بدني ولي هرسان تهي دولد دا يوكرين أيا رميسان إن سقالية طبان هشان بقولي لحيا أفرتن عرورة لما سافري أما با حوق لغو بركعيي يدو قديق حوق دا عرورة روشكو وهوري أشاقي إنو حقيقين وغيران لبكونا عرورة لغا سوقاضي حريها أقوماها يدلك يوكرين كيالا لنا عسونان تعنتدا وضا هدلاد واحي عوليس كسارين سيدا بربركا كوي مدلولكي بيرشادا كوها بونا اي يوكرين يخطر تمينة دا لولكو اي بربوريين وحسوساركي بيرها يدو فين تيسيبا arintan ayaa keentay dhibaato ay ku timaado cuntada dunida ee meelo badan oo caalamka ah dhinaca amniga nuclearka ayaa lagu eegay xaaladda khatarta ah ee warshadaha nuclearka ee Ukraine gaar ahaan ta ku taala Zaporizhzhia halkaas oo dhamaan warshadihii shidaalka nuclearka ku shaqeynayay la wada baxtiyay bishii April dhinaciisa dalka Ruushka oo hadlay xadii ayaa sheegay in Ukraine ay eegto dalabkii Putin ee ahaa inay ka noqoto doonisteeda ku biirista NATO iyo inay ka tanaasusho أفرت قبل إيه وهذا الروش كشيكتو أوكالات دونسك، لوهانسك، زبرنشيا إيه خرسون هذا الأصوصاري أفاينك أقل كربلينك ديمتري باسكوف أيو كويري حالة ده هذا إيه فرنت الدقالكو وحي موچينيسا إن يوكرين أي حالة ده يدوسيو حمان تونتو لنا عفري ما هذا قالك الروشكا إيه أحد يشالي شيكتاي إنو قبصدي تولد الزاقرين إيه كتالة بريغة يوكرين إساقو هوروسي سيقيا تولد يوكرين أيه يدونا بديسي أدايكسيك ديورة ده درونسكا وري روشا ايا لغو ديلي وير ديورة ده درونسكا كاسي او كسوغنا تولد فوهل دار اي باريغة دالك يوكرين وزار دار ريماها ديباد دي روشكا ايا شاكتا ان ديورة ده درونسكا يوكرين اي سي اوغو تلقالا او بيكسدين وريا هاسي ديل كان ايا يمد لابا مالموت كدب مركي وريا كلا لغو ديلي فوري ماها تغالكا حاسي اشي دولد يوكرين ايا نوري كهالين شاكا شاداسي روشكا
هذا يمثل محمد عبد السندر وانا لسع السيني وربحين تحصيل كانت لسع التين والانتا الصومالية VOA مركنا نجيستي الكسود وادا حبنتي غربة وحا إنوها يهوريا VOA دي مغالا ترونتو حسين نور حاجي
قرانتي وعن نجيستي المركنا الكسود وادا برنامج كا غربة وطلبات كانان كسود وقادنا إنو صومالية ترونتو إيو الدبال دي جدا مناسبة دا إيدو لاتحا Soomaalida Toronto si la mid ah inta badan dadka muslimiinta ah ee caalamka waxay shiray u dabaaldegeen munaasabada Ciidul Adha.
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
Soomaalida Toronto si ka duwan sanadihii hore waxay isugu yimaadeen garoon lagu ciyaaro kubada cagta oo ay si wada jir ah u hirgeliyeen maamulka masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto iyo ururka Today oo ah urur ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha. Sheikh Abukar Sheikh Hussein maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto ayaa iga warramay munaasabada ciida iyo waxa ay sanadkan ugu duwanayd kuwii hore.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي سبحانه وتعالى مركور مهد بدن إسكاله كنتي عيدان عيدي هروا كد وانتهي ومركي تقريبا أقوه الرئيسو جاليد مقالة تورنتو أي بنانك يسوكسو بحين رنتي أو ميل قرون أو وين يعني دادك قرون كنتو ديقوا يهدر صلاة الله بعد إنا نمارك هادنا لتجيه رنتي تاسنا واحد توسي ساعة دادك سيدي ديار ويهين إنا مدوبان إنا يسوي ماذان inay maaragtay xoogood isu gooyaan awoodooda isu gooyaan runtii marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay insha Allah ta'ala mustaqbalkana waa si wadi doona Ilaahay hadii raad tan runtii waxay ina tusi kartaa dadkana u dhiri gelin kartaa inay isu yimaadaan oo wax Allaah wixii jaaliyadan anfacay ay isugu yimaadaan oo ummidoban meelna ay ugu soo wada jeestaan yaa waxaan sameysan karaa meeshaan oo kana dhisan karaa runtii hadaan isu nimaadno oo jaaliyadu isu timaado meeshaan iyo meel ka weyn ayay dhisan karaan yaani maaragtay midnimadan runtii waa xoog marka insha Allah tanna waa tii ifaalihi ugu horeeyay waxaan rajaynaynaa intaas inaan ka sii siyaadno community-ga inuu isu yimaado isu dhawaado xoogiisa iyo awoodiisa aqoontiisa isu keeno si aan maaragtay runtii aan wadankan anagoo xoog la ugu noolaano awoodna u lahaano Ilaahayna tala saarsan
dad badan ayaa muhiimad weyn u arkaa in Soomaalidu ay hal meel ku wada ciidaan bedelkii ay si gooni gooni u ciidi lahaayeen waa kan Muuse Diblaawe Muuse Abtiga oo ka tirsan ururka Today oo arrimahaasi iga waramay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك وعيد ونسان ومدى الصوماليات ومدى المسلمين ميرو بيجوغام حالينا هاي عيد مبارك نقارها رير تورنتو كندا وحالينا عيد مبارك حسين ما أنتم مشان وحان وجوغنا سنتيني البارك وآه ميل عن عيارها صومالي ويقا سنة بقوقة بنا لا صد صد الوقة بنا اي عن ما أنتم عيدينا وحانا هدانا أوروك تلينا دي وقلاشا إبرمتها يعني أسوى قادني نسايد وين خالد وليد وانتانو مسلمين انتانو صومالي انتانو مسلمين اسوى كينا وما أنت هل ملو وذي عيدا اي قرانك ميلك استاغ وهي هدي وحان دمع سنة انت سينك بضنبا انا الكومونيتيغا انا اقابنا مربنا دي وحاو تاغنا هاي كومونيتيغا من دميديسا wanaagintiisa iyo hormarkiisa inaan ka shaqeyno anagu wada jir u ah ila intaan soo san wa ka shaqeyneyna haddana insha Allah ta'ala waa hormar iyo midnimo aan ka sii shaqeyn doona si aad aad iyo ma san tahay
dhalinyarada ayaa la arkayay iyagoo dadka kala hagaya isla markaana kaalin muuqata ka qaadanaya isku imaanshaha bulshada waa kan Maxamed Cilmi oo ka mid ah dhalinyaradaasi
masha Allah ciid muwaarak Hussein meesha horta maanta waxa isku imaanay maanta ciid ahayd oo yoomul farx ah tahay marka de dhalinyaro badan aan meeshan isku imaatay masajidka Khalid aad iyo aad usoo keenay dhalinyaro badan iyo hay umadii reer Torana ahayd dhalinyarada isku imaatay meesha isku imaadeen waxay muhiim u tahay bulshada iyo dhalinyarada isku xirnaashooda iyo midayntooda in la isku xiro oo mar walba meelaha saano kale xafladaha saano isku keeno si loogu badbaadiyo maxay dhibaatooyinka dhacaayo
dhalinyaro badan oo uu soo saaray masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto ayaa qayb la xaal ka qaata sidii loo wacyigelin lahaa dhalinyarada kale ee Soomaalida ah iyagoo ku dhiirigeliya inay ku xirmaan masjidka waa kan mar kale Sheikh Abukar Sheikh Hussein maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto oo iga warramay kaalinta dhalinyaradaasi ay ku leeyihiin bulshada
runtii dhalinyarada intay wadankan ku dhasheen jaamacada islaamiga ka soo baxeen cilmiga sharciga leh yaqaanana dhalinyarada si loola hadlo runtii door weyn bay ka qaadatay isbeddel weyn ayayna keentay anagu markaan la hadleyno runtii isku mid baahay iyo caruur la mid ah oo afkooda ku hadlaya ee wadanka ku dhalatay isbeddel weyn aba dhacay runtii waxaan rajaynaynaa insha Allah inaa dhalinyaro badan jaamacadaha nooga soo baxaan oo aad iyo aad mushkilada dhalinyaradana haysatana Ilaahay waxaan ka baryaynaa inaa insha Allah anagu Ilaahay kaashanayna dhalinyaradaasna awooddooda iyo aqoontoodan isticmaal inaan wax weyn iska bedelaan rajaynayna insha Allah ta'ala runtii isku duubnida haddii jaaliyadu isku duubnaato runtii wax badan baan qabsan karaa yacni mark hadda waxaan rajaynaynaa dhul weyn oo jaaliyada loo soo ogolaado dhulkaas meel youth center baan ka dhisan karaa meel dhalinyarada maaragta xataa diintooda lagu baro luuqadooda lagu baro dhaqankooda lagu baro meel xataa dadka waaweyn lagu laisugu yimaadaan oo lagu xanaaneeyo wax badan baan runtii jaaliyada qabsan karaa maantana runtii tusaale u tahay in laisu imaan karo xoogana laisu mideyn karo ilaahayna waxaan ka baryaynaa quluubteenna iyo awooddeenna inuu mideeyo jazaakum allahu khayr ciid mubaarak taqabal allahu minkum wa kulli caam wa antum bikhayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhanka kale waxaa munaasabada ciidda hadal kooban ka jeediyey Ivan Baker oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Kanada oo laga soo doorto Etobicoke Center oo ah xaafadda uu ku yaallo garoonka ay Soomaalidu ku tukadeen salaadda ciidda wuxuu ka hadlay muhiimadda ay leedahay ansixinta sharci lagu magacaabo Bill C-348 kaasoo haddii la ansixiyo loo aqoonsanayo in bisha Juun sanad walba guud ahaan Kanada loo dabaaldego bisha taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida.
I am the proud sponsor of a private members bill in Canada's parliament that I introduced a number of months ago that would declare a Somali Heritage Month every year in Canada.
Waxaan ahay qofka baarlamaanka Kanada hurgeeyay bilooyin ka hor sharciga gaarka ah ee qeexaya bisha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida iyo Kanada sanad walba. Waxay ila tahay sababta ay tani muhiim u tahay in bulshada Soomaalidu ay wax badan ku bixisay xaafadda Etobicoke iyo guud ahaan Kanada. Waa muhiim inaan u dabaaldegno taariikhdiina iyo sidoo kale kaalintiina ku aadan dalkeennan weyn. Waan idinkaga mahadcelinayaa inaad i casuunteen. Waxaan rajaynayaa in taageeradiinu ay sababto in sharcigan la ansixiyo. Inta ka horreysa waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad joogtaan xaafadda Etobicoke Center. Ciid wanaagsan.
So I want to thank you for having me. I hope with your support we will get this private members bill passed and we will mark Somali Heritage Month every year. But in the meantime, I want to thank you for being here in Etobicoke Center. Eid Mubarak. Thank you very much.
Dhegeystayaashaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida Toronto iyo u dabaaldegista munaasabadda Eid al-Adha. Intaan mar kale kulmi doono, waxaan Xuseen oo xajo idinkii tagaya. Ciid wanaagsan.
Halka dhigisheer nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan isku talagal.
Victor, you're my color, you're so
saatan walaanta Soomaaliga ee V O A markana ku soo dhawaada doodii gabadhaynta waxa la socodsiinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban sanadihii ugu dambeeyay waxa hoos u dhac lixaad leh ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sabab la xiriira colaadaha abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka iyo duufaanta isbeddelka cimilada. Haddaba qorshe dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan miyaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan, mise door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Mukhtar Nuur Abukar ii Cornel Yusuf Hussein Dang, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Mukhtar.
Zainab Abukar walaal oo ku salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran VOA-ka iyo saaxiibka ii Cornel Yusuf. Zainab walaal, waxaa xaqiiq dowladda aan haysano waxa la yiraahdaa waa federaal weeye. Sideeda federaalna waxa weeyaan adeega bulshada wuxuu kasoo bilowdaa kor, waa la dadajiyaa, waxaa loo dadajiyaa ilaa iyo waaxed maamul goboleed, degmo, gudoomiye waaxed. Waxay haysataa waxa la yiraahdo qorsho baahan oo loogu talagalay adeega bulshada, hadday noqoto wax cimilada isbeddel ku yimaado, hadday noqoto dhibaatooyin soo food saaro, iyo hadday noqoto jaangooyinta xukuumadda. Dowladda sideeda dhexe waxaa loo baahayaa in qorshe ay la timaado, qorshahaasna oo wasaaradda qorsheynta ay dejiso oo uu beryahan iyo sanadahan dambe cimilada isbedelayo qorshe baahan oo ka hor imaanayo oo la rabo in la gaarsiiyo adeegaasi maamul goboleedyada dhibaatada meesha ay ka jirto cimiladan isbedelayo, biyaha fatahaada ah. Dadka shacabku ay baahan yihiin way jecel yihiin wax isku duubnaan, laakiin waxaa loo baahan yahay facilitated, waxa la yiraahdo in qorsho jangoon oo daadigsan in loo geeyo qorshahaasna la fuliyo haddii taa jirin wax gaagaya ma jiro dad bulsho badan aan aragnay fatahaad timaaday isxil qaamay wabiga dhinac yar wax qabtay laakiin waxaan waxa weeye wax masiibooyin waxa weeye wax natural ah oo aan runtii dad yaroo kooban wax qaban karin haddaysan xukuumad ama caawinaad iyo meel walba oo shisheeyahan noqoto ama dowladii oo degsan qorshahaasi ay ka qabato meesha dhibaatada ay ka taagan tahay hadday taasi jirin runtii way adag tahay in cimilada isbedelka socdo beryahan in wax laga qabto dunida waad aragtaa wasaaraddan baa loo sameeyo oo wasaaradda cimilada ah ayaan haysanaa oo ujeedkeedu tahay isbedelka cimilada kusoo kordhaya inay wax ka qabato.
Cornel Yuusuf, ma waxaa loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada mise kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan ayaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan?
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رنتي هل كان وحن كسلام يا بهذا في أوى ويهرمود تايسين أبو بكر يصاحب كي جدود يقول كده دكتور أبو بكر رنتي أركشي ذا مش أتلا أنا جوحن مستنى هاي in loo baahan yahay si looga baxo arrimaha taagan ee wax qabad la'aanta xagga beeraha ku saabsan iyo wax soo saar la'aanta dalkeena ka jirta si looga maarmo waxaa loo baahan yahay waa wax qabad bulsho oo ka timaada bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Soomaaliya inay isku tashadaan ayagu wax soo saarkooda ay la yimaadaan ayaga laga rabaa dibaasada iyo kaalmada shisheeye ee dadkeenu markasta u baahan yahay iyo baahida iyo faqriga dalkeena ka jira sida kaliya oo looga bixi karaa waxa weeye waa isku tashi bulsho in la helo weeye xaqiiqadii sidaa weeye arrintaasun baa loo baahan yahay dhibaatada sidaasaa looga bixi karaa dowladduna wax yar un oo saamayn ah unbay ku yeelan kartaa arrimaha cimilada isbedelka cimilada oo kale waa barnaamij dowladnimo in lagu xaliyo u baahan laakiin wax soo saarka beeraha iyo isku tashiga bulshada ayaa la rabaa inuu ka yimaado.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Muqtar, waa dhegaysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodayaa in loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada si dhibaatooyinkan soo noqnoqday wax looga qabto. Adigana waxaad rumaysan tahay kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada amaba qorshe ay ku bixiyaan in dhibaatadan looga bixi karo, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
Saynab walaal, waxaan rabaa saaxiibkay Cornel Yuusuf inaan u iftiimiyo. Waxaan haysanaa laba wasaaradood, saddex wasaaradood runtii. Wasaaradda qorsheynta oo ah istaraatiijiyada inay dejiso baahida dhammaan ay u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, ras kambooni ras aseer, oo qorsheheeda ay tahayba wasaaradda qorsheynta la yiribo. Xaggee dhibaato ka taagan tahay? Dhibaatadan soo noqotay cimiladan isbedelka ah maxaa sababay? Xaggee fan ugu helnaa? Xaggeen isku kaashanaa? Waa qorshaheedu wey wasaaradda qorsheynta. Sidoo kale wasaaradda cimilada iyadana runtii ee ujeedkeedu ay tahay dhibaatadan saameynaya bulshada iyadana inay iftiimiso oo runtii ay keento miisig soo saarto. Fatahaadii kasoo baxay oo beledweyne waad aragteen, biyihii markay ka yimaadaan webiyada, beerihii dalagyada soo baxay marbay kusoo fatahaadmayaan ayay sababayaan. Sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga oo iyadana ay tahay qolooyinka nabadiidda ah oo laraba dhulkii wax laga soo saari lahaa dhammaan ay gacantooda ugu jiraan. Wixii dowladdii dhexe qorsheeda iyadoona runtii aan miiska lasoo saarno sida hadda wax ku socdaanoo niman badan maamul goboleedyo badan laga xoreeyay nimanka nabadiidda ah kadib la geynayo wasaaradda qorsheynta ay geynayso waxyaalihii adeega bulshadaas meesha ku nooleed u baahnaayeen. Wasaaradda cimilada iyadana sidoo kale runtii iyadana qorsheheedii ay dejisay iyo maamul goboleedyadii wada shaqeynayaan waxa weeyaan waa muhiim weeye dowladda dhexe iyadoona jaangooyinkaas sameeya dad isku tashada keliya hadday xaqban lahaayeen de hadda may qabtaan muduooyinkan dambe maxay u qaban waayeen? Waxa loo baahan yahay waxa weeyaan waxaan waa wax runtii oo aada u weyn. Waad aragtaan wasaaraddii gaashaandhigga inta ay maamul goboleed ee runtii ay ka kacsay nimankii ama meelaha muhiimka ah ee adeegyada beerihii dalagyadii waxyaalihii laga soo bixilay oo dhan ee nimankaas gacanta ugu jiraan iyo waxa ay la fatahadi taaba sababay in runtii in problemkan uu yimaado soo noqdo iyadoo cimilada isbeddelkii biyihii oo biyadii isbeddelayo tii wasaaradda qorsheynta iyadoo qorsheeda diyaar yahay wasaaradda gaashaanniga iyadoo sidoo kale arrimahaas ayaa isbeddelaya loo baahan doon inay soo jaangooysmeen dadka yar oo kooban wax ma qaban karaan taasina misale
Yusuf sida Muqtar uu ka dhawaajiyay ma isleedahay kaalinta dawladda iyo tan maamul goboleedyada sinaba loogama maarmo si xaaladan taagan ee gabi ahaanba wax looga qabto
Seenabay runtii saaxiibkay Muqtar waa uga mahadcelinayaa aragtidiisa shakhsinimo bila aadamkuna inay kala aragti duwanaadaan waa qayb ka mid ah waxa bila aadantinimada Ilaahay uu sameeyay bay qayb ka tahay aragtidiisa runtii waa uga mahadcelinayaa laakiin wax badan oo uusan xaqiiq ka sheegin baa jirta sidaynu ka warhayno marka hadda arrimaha amniga kale la yiraahdo waynu ognahay oo dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya gacanta kuma wada hayso cadaw argagixisa oo soo jireena dalka kale barka haysta waliba meelaha ugu muhiimsanaa oo runtii dhulkii beeraha caanka ku ahaa oo dalka wax soo saarkiisa laga soo saari jiray nimanka argagixisadaaba gacan ku haya dawladduna awood uma lahan inay mashaariic ayadu ay wadato meel argagixis ah haysato inay ka hirgeliso dawladdu awood uma lahan taasuna intaa weeye mid kale saaxiibka waxaan rabaa inaan hal kalmo aan ka saxo wuxuu yiri Soomaaliya raas gambooni ila raas asay Soomaaliya raas gambooni ila raas asay lama yiraado Soomaaliya waxay ka kooban tahay raas gambooni ila lawi caday ka kooban tahay inta hadaan taa uga gudbo runtii waxa kaliya maanta dalka Soomaaliya looga baahan yahay si faqriga iyo gaajada iyo dhibaatada wadanka ku jira looga baxo waa isku tashi bulsho in la helo dadku ay beerihii iyo wax soo saarkii dalka u jeestaan arrinta kaliya oo maanta looga bixi karo caqabada jirta iyo baahida shisheeye ee mar walba gacmahaynu ugu taaganayno dad shisheeye inayna caawimaan anigu waxaan aaminsanahay inay tahay in bulshadeenu ay waxqabadka bulshada inay ka timaado isku tashiga bulsho ayaa arrinta looga bixi karaa dawladdu dalku nabad marku noqdo inay wax jihayso waa laga rabaa laakiin waqtiga maanta la joogo bulshada ayay khaas u tahay inay wax soo saarka ayagu la yimaado
haye Muqtar waad dagaysanaysa hadalka Yusuf maxaad ugu jawaabi lahayd
seenib walaal saaxiibka Yusuf aragtidiisa runtii waa soo dhaweynaya mid xigtana waxa weeyaan waxa loo baahan yahay marna inuu yiraahdo dawladda iyada jaangooynta iska leh oo qorshaha dawladda iyada looga dambeynaya marna uu yiraahdo dawladda wax ay ka gasho ma laha bal waxa rabaa saaxiibkay meel horta inuu isku raaco aragtidiisa fikir ama dawladda inuu ogaado jaangooynta inay leedahay oo runtii qorshaha guud ee waxa horaa loo yiraahdo dawlad gacantaa way weyntahay waxaad ogaataa nimankan hadda bulshada shacabka hadda oo ku nool wariyada maray shabeelooyinka wabiga shabeelle iyo wabiga Jubba intaba waxaa gacanta ku hayo nimankan dawladdiita ah arkaysada ah intaba waad aragtaan hadda shabeelada dhexbuu waa laga saaray waa tan drone lagu garaacayo runtii la erinayo dhammaan la baneeyay inta kalena hadda qorshihii kala shabeelada hoosena iyadana sidoo kale runtii walaal dawladdu waxaysan qorshe aysan soo dejinin shacabka hoose sideeda waxaa loo baahan yahay xaaladda dalka aan ku jirno this time waa Soomaaliya waa fikirka Soomaaliya inuu ka hadlo Yuusuf laakiin marba meel buu u booday saaxiibkay wuxuu ka dhigayaa wadan runtii dhammaan abni ay wadatahay oo xaaladeeda ay tahay dawladda hadda waxay ka wada kacisay dhammaan intii ahayd gacan nimantan burcadka haystay ee baneeyeen shacabkii dib gacantooda loogu celshay hadda iyo kadib qorshe la sameynayo markuna shacabku ay joogeen waxay ka qabteen aan jirin waayo wax ka weyn ayaa dusha saarnay dawladdii atimid way ka dul qaaday waayo geed in beer laga gooyo dhul beereed kama ogola nimankan dawladdiidka ah nimankan burcadka oo runtii ay diidayeenba in xataa wax soo saar iska daayay geed yar in la jiro runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa aan dowladda oo dadaal iyo juhdi badan ay ku bixisay aan wada ognahay dhamaanteen runtii uu hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh qorshihiisa ballaaran runtii aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa marnaba waxaan rajaynaynaa Soomaaliya nabad ah wax soo saar leh cimiladiiyo laga wada shaqeynaya dhammaan cabsi aysan jirin shacabka iyo xukuumadda imaamul goboleed iskaashanayo ayaan waxaan rajaynaynaa in sidana lagu yiqiin wax soo saarka ahayd inaan runtii aad dib u bilaabno
Yusuf adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si wax looga qabto dhibaatadan taagan maxaad xalku aragtaa
Seynabe intaanan go'aanka ugu dambeeya oo aragtidaydaanan in la wadaagin waxaan rabaa saaxiibka inaan hal arin xasuusiyo marnaba horta wax qabad la'aan dowladeed ciiduna ma sheegin dowladuna dhaliil ma lahan waxaan kaliyo sheegnay waxay ahayd war dalka dowladu gacanta kuma wada hayso dhulkii beyska ama saldhigga u ahaa wax soo saarka beerahana argagixisada caalamiga ba haysata sidaa darteed dowladu mashaariic ay hormuud ka tahay meel argagixisa haysato lagama fulin karo cidda marka waajibka ay ku tahay inay wax soo saarkii wadanka ee beeraha la yimaadaan waa bulshada Soomaaliyeed community-ga Soomaaliyeed baa la rabaa ama dalka dibadiisa ha joogo ama gudaha ha joogo in isku xir la yimaado wax soo saarkii beerihii dib loo soo celiyo oo meelaha muhiimka ah ee dhulkii beeraha beeska u ahaa ay tagaan oo beeraha aynu tabcano bulshada Soomaaliyeed baa waqtigan laga rabaa dowladna sideedaba dowlad marka la yaa dowladu fiishin ama aragtida qorshe ee lagu hawlgelayo umbay keentaa laakiin xoog iyo community wax soo saaraya waa bulshada inta hadaan uga gudbo aniga aragtida ii muuqata ee saxda waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed ee ilaahay dalkan siiyay inay isku tashadaan dalkooda beerahooda tabcadaan community-yo isku xiran la sameeyo dhulka la beerto faqriga iyo gaajada na lala dagaalamo iyo kaalmo shisheeye inaynu sugno dalkeena hodan ah asiga inaynu tabcano ayaan bulshada Soomaaliyeed ku dhiirigelinayaa dowladuna aysan ka sugin maadaama aysan gacanta ku wadahayn dowladdii dhulkii Soomaaliyeed dowladii aan qorshe laga sameeyay dadku isku tashay la yimaadeen wax soo saarkii iyo beerihiina ha u dhaqaaqeen faqriga gaajada la dagaalameen anigu arkayda sidaasan qaba aad baa u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh
xubintii dooda gaabana maanta inta ha ino joogto waxa dooday kala qayb galay Cornel Yusuf Hussein iyo Dr. Muqtar Noor Abuk inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelin
aad ayuu maasantahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay dooddaasi gaaban markaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka waxaynu soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya wariyaha v o a da Mahad Cali Xidir
kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a maantana barnaamijkeenna waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii ka dhacay toddobaadkan tartanka xiisaha badan ee yuro ee ka furmay magaalada berlin ee dalka jarmalka waxaanu falanqeyn ku samayn doonaa dhammaan kulamadii dhacay waxaana barnaamijka idala qayb gelaya oo marti igu ah foos osmaan aways foos manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee xulka qaranka dalka talyaaniga ismaaciil maxamed axmed oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho iyo maxamed cali jangow oo ka mid ah dhalinyarada falanqeysa ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay foos osmaan aways foos manchester
aada u mahadsantaha walaalkee xulkii qaranka talyaaniga guul weyn ayuu ku furta waana xulka difaacanaya koobkan yuro annaga meel dhow kuma soo hareyno spain oo waxbaxadaro weyn ku dhigay xulkii laga baqaayay ee croatia ma istiri ciyaarta intaysan bilaabanin croatia ayaa 3-0 kambi lagu marsiinaa niyadaal mu kusoo dhacday midaas kuma soo dhicin maxaa yeelay xul awood badan ayaan ku ogeyn laakiin kambida hore ayaaba la kala diray azuri filki qaran ka talyaaniga gool weyn ayuu ku furtay laba iyo hal comeback markii gool ee inoogu hormareen fulkan albania jawaab degdeg ah laga bixiyay bastoni inki kale barel aan dhe isla labadaas xidig waa xidigaha u ciyaaranaadiga inter milan xidigii inter milan waana shaafiyeen bas waana shaafiyeen wiilasheena bastoni inikan kale barel alla barel gool la dhaliyay ma is talyaani kubada la ciyaaray hadaa eesid ada yaabisi marna niyadaada ma ku soo dhacday Croatia kaambi 3 iyo eber lagu marsiina id ku soo dhacday niyadooda ma jirto Croatia 3 lagu marsiina kulan shub oo derbi ah umaleenay laakiin kulan ambuulo arab saarno waxay noogu dhigeen Spain beat beat ah maxaa yeelay Spain waxay ka mid tahay xululka aadka u awood badan ee sanadkan loo saadaalinay xululka Spain waxyaalaha ee maanta guulaha faraha badan ee ku gaareeso xidigan waaye aragtinta ee kubada u maleysid inay bal dhasheen ayay wadataa marka xulki Croatia ee awood loo maleeynaa inay Spain meel faari karto misa Spain ee xariir gelin karto kaambiga hore lagu kala baxay azuri xulki qaranka laba koob adduun aan ka maqneen haddana Europe soo laabanay talyaani waxa waaye meel ka muuqan meel ka maqnaa waa sheekadooda meeshe soo galaan waa ka muuqanayaan haddeese ka muuqanayna waa ka maqnaanayaan marka hambalyaa leeyahay
waa masanta Fos Ismaaciil talyaaniga Spain Ingiriiska Holland waa ay wada ciyaareen oo way wada badiyaan iyo wulliita ciyaar ahaan ayay kula tahay marka qiimeyso qaabka ciyaareen iyo sidoo kale xulka Faransiiska oo Sanaa oo ciyaaraya waxa laga filan karaa ciyaartiisa uu leeyahay xulka Austria
waa maasanta maad aan ku dhawaahay barnaamijka ciyaaraha VOA su'aashaada aan soo laabto ee qaramada golaha gaaray qalka uu liito waxaan dhigi karaa waa England maadaama uu ciyaaraya Serbia oo ah qaran yar oo haddana hal iyo ibir kaga badiyay ma ahayn wax la saadaalinayay ee qofna ma saadaalinayn hal iyo ibir ayay ku celinaysaa Serbia England marka waxaan dhigi karaa wadanka uu liitay England ayuu ahaa ani ahaan mana filayo competition kan inuu meel dheer sii gaari karo haddaan soo laabto Faransa waa xul awood leh wuxuuna haystaa xidigo tayo badan leh dhibka jirta waxay tahay competition kan ayaa ku adag Faransa ciyaarta caawa ee dhexmari doonta Faransa iyo Austriana uma malaynayo Austria inay xiri doonto Faransa uu ku badi doona sida aan yeela tahay inkastoo ay ciyaartu ay tahay cad iyo madow laakiin Austria ma xiri doonto Faransa xulka saddexaad waxaan dhihi karaa waa Holland oo la ciyaaray Poland inkastoo Poland uu yahay xul yar adag haddana Holland waa xulalka lagu saadaalinayo inay meel fiican ka gaari karaan tartankan Spain waa xulka kaliya aan dhihi karaa awood ayuu ku badiyey oo la ciyaaray Croatia oo ah xul adag oo 3 iyo eber uga badiyey marka Spain waa quwad banaan ka taala
mahad waa maasan tahay run ahaantii kulamadii la soo dhaafay waxyaabihii ugu waaweynaa ee laga calaameeyey wuxuu ahaa bandhigii cajiibka ahaa xulka qaranka dalkaasi Jarmal ka martigeliyeyaasha koobka ee sanadkan 2024 ee Euroga sidoo kale wacdiyihii xulka qaranka waddankaasi Spain laakiin waxaad moodaa inay dhiiqo dhex istaageen xulka qaranka dalkaasi Ingiriiska ama saddexda libaax kuwaasi aad moodo sida ay warbaahintoodu u buunbuunisay si ka duwan inay ciyaartoydii ay kubad soo bandhigeen oo hal gool u dhaliyay Jude Bellingham ay kaga adkaadeen xulka qaranka dalka Serbia oo xul adag ahaa marka si kastaa ha ahaato sanadkan waxaad moodaa in dadaalada dheeraadka ee kooxuhu ay bixinayaan aad moodo in uu yahay mid ka mid ah dadaaladii ugu adka sanadkan marka la yiraahdo koobkan yaa qaadi kara martigeliyeyaashu waa kuwa ka mid ah kuwa u sharaxan Isbeyna ka mid ah Faransiiska ka mid ah iyo xulka qaranka waddankaasi Talyaaniga oo lagu daray Portugal anigu waxaan isleeyahay marka shantaas waddan ayaa ah shanta waddan ee sanadkan xaggoodu aadi karo anigu maba qababa Ingiriisku inuu ka mid yahay wadamada u diyaarsan inay sanadkan ku guuleysan karaan horyaalka Euroga 2024 ee lagu martigelinayo Berlin Jarmalka
aad baad u mahadsantiin intaas aan ku soo afmirinaa barnaamijka ciyaaraha ee tan iyo barnaamijkan fiisaga dhammaantan isku duuban waa mar cala xadir oo xiga tegaya sidaas iyo ciid wanaagsan.
Markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahintiin idaacadeeda si toosa idinka imaansay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.